Değerli dinleyiciler, Güney Azərbaycanda, İran Azərbaycanında siyasi fəalların nəzarətə alınması, mühakimələr, onlara qarşı hökmlərin çıxarılması, məhbusların aclıq aksiyası başlatması və ya başqa insan haqları pozuntuları, misal üçün narkotik qaçaqçılığı ittihamı ilə edam hökmləri, qadınlara qarşı məhdudiyyətlərin çoxalması ya bəzən də bəzi bu məhdudiyyətlərə etiraz edənlərin cəzalandırılması və bu kimi insan haqları pozuntuları ilə bağlı xəbərləri oxumadığımız ya eşitmədiyimiz bəlkə heç gün olmur. Ancaq elə həmin baskılar səbəbiylə bu xəbərləri dəqiq və ətraflı öyrənmək də heç rahat deyil. Çünki bu xəbərləri yazanlar, bu xəbərləri yayanlar da jurnalistlər də və ya insan haqları müdafiəçiləri də elə eyni baskılarla qarşılaşırlar. Bu gün Güneydə insan haqları pozuntuları məsələsi ilə əlaqələnən fəallardan biri, Norveçdə yaşayan fəallardan biri, Güneyli fəallardan biri Şahin Xiyavli ilə bu insan haqları pozuntularını özəlliklə son həftələrdə daha çox gündəmə çıxan xəbərləri danışacaq. Şahin bəy, öncə son həftələrdə bu aclıq eyləmlərin xəbərləri çox olur. Bunlar bəzi etirazlara irəli sürürlər, bəzi tələbləri var. Yenə də bildiyim qədər aclıq eyləmləri davam eləyir. Mümkünsə öncə son durum və sizin bu xüsusda bir dəyərləndirməniz olsa, görüşünüz olsa onları sizdən eşidək.
Çox sağ olun, Əlöz bəy. Mən də öncəliklə sizi salamlayıram və çalışmalarınızdan dolayı da təşəkkür edirəm. Öncəliklə bu aclıq aksiyası məsələsində mən bir qısa bir açıqlama vermək istərdim. Ümumiyyətlə, aclıq aksiyası bir düşüncəyi açıqlama və bəlirli bir olayı ya da tutumu yaymaq üçün, bir davranışı protesto etmək üçün və çeşitli istəkləri qəbul etdirmək ya da ki, savunan görüşlər və ilgi çəkmək amacıyla uygulanan və aksiyaya qatılanların ümumiyyətlə özlərini ac buraxmaları əsasına dayanan və heç bir zaman bu aksiyaların amacı ölüm olmayan, ancaq ölümü gözə alan bir eylem biçimidir. Bu son zamanlardakı açıqlamalara baxdığımızda, üstə o verdiyim qısa açıqlamada ümumiyyətlə son zamanlardakı açıqlama İran rejiminin bu məsulları tərəfindən uygulanan siyasi məhbuslarımıza özəlliklə bu davranış biçimlərini protesto etmək mahiyyətini daşıyırdı. Ümumiyyətlə baxdığımızda aclıq aksiyası sürecində milli faallarımızın istəkləri ortadadır. Onların əsas istəklərindən mən başlıqda sıralayıram. Birinci, ümumiyyətlə istəklərin siyasi məhbuslarımızın öz yaşadığı şəhərlərə nəql edilməsidir. İkinci, əmniyyət qüvvələri tərəfindən özəlliklə məhbus ailələrinə olan baskıya son verilməsidir. Üçüncü bir məsələ izin məsələsidir ki, bu siyasi məhbusun haqqıdır ki, izinə çıxsın və dördüncü məsələ isə zindan məsulları tərəfindən siyasi məhbuslarımızın haqlarını pozmaq və onları fərqli hücrələrə göndərmək, baxmayaraq ki, siyasi məhbus olduqları halda. Bu dörd dənə sadaladığım əsas başlığa baxdığımızda həm Mahmud bəy Fəzlinin, həm Səid bəy Mətinpurun, həm Əsədullah bəy Əsədinin, Yürüş bəy Mehrəli bəylinin, Behnam bəy Şeyxinin və Mahmud bəy Ocaqlı və habelə Həmid bəy Mənafi. Bu sürəcdə bu dostlarımız aclıq aksiyasındadır ki və daha sonra ki, bugün də aclıq aksiyasını davam etdirən Lətif bəy Həsənli. Mən Əlövzə bəy, qısaca bu aclıq aksiyasına başladığı sürəcdən bəri 7 aprel 2014-də Mahmud bəy Fəzli aclıq aksiyasına başladı ki, Mahmud bəy aclıq aksiyasının nədəni onun Təbriz həbsxanasının rəisinin onu narkotik bəndə göndərilməsidir. Daha sonraki Tehranda 350 bəndidə baş verən olaylar ki, bu da bir növ oradakı məsulların davranışını protesto etmək amacıyla iki milli faalımız Səid bəy Mətinpur və Əsədullah bəy azlıq aksiyasına başlamışdılar. Yürüş bəy Mehrəlbəyliyin də ki, zaten 37 gün azlıq aksiyası devam etdir və Gün Azərbaycan Milli Hərəkətində ən uzun azlıq aksiyalarından biridir ki, 33-cü gündə də Təbriz həbsxanasının məsullarına yazılı bir məktub göndərmişdi və orada quru azlığına başlamışdı ki, nəhayətdə Sulfa həbsxanasından nəql edilməsi ilə...
Yəni, əslində Yürüş Mehrəli Bəylinin istəklərindən biri olan öz yaşadığı şəhərin həbsxanasına köçürülmək tələbi qəbul edildi.
Doğrudur. Yəni ki, bu tələb qəbul edildi. Baxmayaraq ki, Sulfa həbsxanasına nəql olunsa da, ancaq tək hücrəlik qarantinədə saxlanır və ümumi bəndə verilməyibdir. Amma təbii ki, digər istəkləri, özəlliklə ailəyə baskı, bunu biz bilmirik. Ola bilər ki, önümüzdəki sürəcdə də bu baskılar davam etsin və izin məsələsi.
Şahin bəy, bu aclıqlardan əlavə son zamanlarda nəzarət altına alınmalar son həftələrdə olmuşmu? Ya hökmlərinin icrası üçün, çünki bir çoxları da var eşikdə, onların da sayı çoxdur. Bunlar hökm alırlar, ancaq hələ hökmləri icra olmur, ya şərti hökm alırlar. Onların haqqında əgər məlumat ya yeni xəbərlər olsa, lütfən eşidənlərimizlə paylaşaq.
Əliza bəy, bu qonu ilə bağlı mən bir rapor hazırlamışdım ki, desember 2013-dən günümüzə qədər. Ancaq sanıram ki, mən onu oxusam birər-birər çox olacaq. Mən sadəcə may ayının birindən günümüzə qədər olan o başlıqları mən sizə...
Bəli, mümkün ki, elə xülasə olaraq sağ olun.
1 mayda Əlirzə bəy Fərşi vəsiqə qarşılığında azadlığına buraxıldı. Yenə də 1 mayda Mehdi Purbayram Kələkbər Universitetində bir hoca olaraq, üstad olaraq Əhər zindanından vəsiqə qarşılığında azadlığa buraxıldı. 4 mayda Sağlar Mikail Osku şəhərində tutuqlandı ki, İndi də sanırım həbsi davam edir, 4 ay hökm yedi. 4 mayda təkrar İbrahim bəy Rəşidinin Meşkinə nəql edilməsinin məsullar tərəfindən rədd edildi. Urmiyədə 8 mayda Məhəmməd Təmətdon və Yasir Əkbəri, iki öyrənci, sanırım voleybol takımında Azərbaycan bayrağının yanında rəsim çəkdirdiklərindən dolayı tutuqlanmışdılar və 9 mayda da buraxıldılar. Vəhid Faizpur 12 mayda Urmiyədə məhkəməyə çağırılmışdır. Əli Xeyircu məşrut şərtli olaraq mayın 14-də azadlığa buraxılmışdır. Behnam Şeyxi 14 mayda təkrar evin həbsxanasından vəsiqə qarşılığında azadlığa buraxıldı. Tikan Təpəli Əli Hidayəti Mahabad həbsxanasında izinə çıxılmasına qarşı, yəni ki, rədd olundu, izinə qoymadılar çıxsın. 26 mayda Həmid bəy Mənafi Nadirli evin həbsxanasından vəsiqə qarşılığında azadlığa buraxıldı. Son zamanlarda Laçın qrupunun ki, Türkiyədə Türk dünyasının illik şənliyinə də qatılacaqdır. Onu kənsledir və Baqir İbrahimpur ki, Laçın qrupunun üzvidir. O da İttilaq İdarəsinə çağırılaraq sorgulanmışdır. Mayın 28-də Əli Səmədpur, Cəmal Musəvi Nəcad və Səhənd Məali Sərab həbsxanasından 5 günlük mürəxəssiyə çıxıblar və mənim bugün oxuduğum son xəbərlərdə Səid Şirzad da Təbrizdə tutulub və bəlirsiz bir yerə aparılıbdır. Səid Şirzad Qaradağ zəlzələsində oraya yardım üçün getmişdir və orada tutuqlanır əhərdə və 19 gündən sonra da vəsiqə qarşılığında azad edilmişdir. Mənim əlimdə olan Əlirza bəy son bilgilər bunlar idi.
Sağ olun, mən sadəcə eşidənlərimizə burada məlumat verim. Bu vəsiqə qarşılığında siz deyirsiniz sərbəst buraxıldılar. Vəsiqə qarşılığında sərbəst buraxılmaq hər halda müvəqqəti şəkildə onlar bir vəsiqə, mülki vəsiqə qoyurlar, müvəqqəti şəkildə azadlığa buraxılırlar. Daha sonra məhkəmə çağırıb onları mühakimə edəcək və onlar haqqında hökm verəcək və bu həbs hökmü də ola bilər, onlar təkrar zindana dönə bilərlər. Şahin bəy, bir çox məhbusun sağlıq durumu yaxşı deyil. Bununla bağlı nələr edilir? İçəridə biz məhbusların ailələri ilə müsahibə edəndə onlar məhbusların bəzilərinin o əsas sağlıq problemləri olur. Misal üçün Lətif Həsəninin ürək xəstəliyi var. Bəzilərinin, yəni uzun müddətli Səid Mətinpurun ürək xəstəliyi ilə birlikdə belində bildiyim qədər omurğasında problem var. Bunlarla bağlı nələr edilir? İçəridə bunların yetərli tibbi imkanlara imkanlarla təmin olunması üçün ailələr ya onların vəkilləri addım ata bilirmi? İran qanunları, zindanlarda olan imkanlara baxaraq insan haqları fəalları onların vəziyyətini gündəmə gətirmək üçün, yəni dünyada bunların sağlıq məsələlərini gündəmə gətirmək üçün nə edirlər, nə edə bilərlər?
Əlizə bəy, mən sizin sualınıza dönmədən öncə, mən son bu 5 ay içində Marağa həbsxanasında bir örnək verəcəyim ki, orada iki insan məhbuslar, məhkumlar fərqli hökmlərdən dolayı, bu sağlıq məsələsindən dolayı həyatlarını itirmişlər. Ümumiyyətlə, zindanlarda bu sağlıq malzemələrin yetərsizliyi bir önəmli bir faktordur. İkincisi, orada uzman doktorların olmaması və həbsxanada olan doktorların da, bu çox önəmlidir, bəzən də doktorların məsləki həyatlarına tərs də olsa belə, çünki bunlar yemin edirlər ki, xəstələrini tədavi etmək üçün. Bəzən də İran rejiminin iradəsini məhbuslara empozə edirlər və daha doğrusu bu kimi bir çəlişkinin içinə girə bilirlər. Dolayısıyla baxdığımızda sizin dediyiniz kimi də təbii ki, orada əsas qanunlara nəzərə alaraq sağlıq durumlarının ciddi şəkildə problem olmasını həm mənim özəlliklə Cənubi Azərbaycan milli məhbuslarına ailələri sürəkli girişimdə bulunurlar. Baxmayaraq ki, məsələn, Şəhran bəy Radimir Təbriz həbsxanasında oradakı həbsxananın sağlıq təsirlərinin eksizlikliyi və oradakı rütubət və s. və bulaşıcı xəstəliklərdən dolayı son zamanlarda ağır bir xəstəlik durumundadır. Diz ağrısını tədavi etdirmək üçün daha öncə dəfələrcə Təbriz məhsullarına müraciət etmiş, amma bu müraciət əngəllənmişdir. Amma ailəsinin girişimi ilə və bu son zamanlarda, yanılmıramsa 2-3 gün öncə Şəhran bəyin uzman bir doktora götürülməsinə izin verilibdir və bu təbii ki, bu doktor da Şəhran bəy haqqında bəzi dənəylər almasının vacib olduğunu vurgulayıbdır ki, bu gün də sanırım xəstəxanaya götürmüşlər. Mən ümumiyyətlə bizim milli məhbuslarımızın sağlıq durumunun yəni ki, yaxşı olmadığı mən isimləri ilə vermək istəyirəm. Ayrıca Şəhran bəyin daha öncədən də mədə ağrısı, o azlıq axsiyası sürəcində migren, baş ağrı və dizlərindəki yaranan bu artroz və ağrıların çoxalması, yürüş bəy Mehrəlbəyliyə gəlincə həm bu acılıq aksiyası sürətində, həm də daha öncəki acılıqda bu ürək döyüntülərinin çox olması, meydə ağrısı və bel ağrısı, Lətif bəy Həsəni bu daha öncə də bu ürək xəstəliyi var idi və ürək ağrısı daha da çoxalıbdır və qan yetməzsizliyi və Səid bəy Mətimpurun sizin də vurguladığınız kimi bel ağrısı, ürək xəstəliyi, mədə və bağırsaq problemləri, baş ağrıları, sinozit və diş ağrılarına şahid olmuşuq ki, Səid Mətimpurda geçənlərdə əlinə, qoluna kələpçə vurub doktora göndərəcəkdilər, bu istəyi qəbul etməmişdir.
Şahin bəy, bəzi məhbuslarla bağlı ətraflı xəbərlər yayılmış. Elə bu ətraflı xəbərlərdən biri onların misal üçün sağlıq durumu da ola bilər, amma bəzilərinin haqqında çox bəlli olmur bunlar, misal üçün tək adamlıq kamerada saxlanılırlar, bunlar nə vəziyyətlərdirlər. Hətta bəzən xəbərsizlik o qədər olur ki, onların həbsdə, hələ də həbsdə olub-olmadıqları ilə bağlı əmin olmaq üçün bir çox araşdırma lazım olur. Bu məhbusların bəzən də nəzərə gəlir bunların ya ailələri çox xəbərləri vermir, ya onların yaxınları xüsusda çox aktiv deyirlər. Misal olaraq, son zamanlarda Tehranda ana dili günü ilə bağlı həbs edilənlər, bunlarınla bir çoxu, siz adlarını da saydınız, Mahmud Ocaqlı və Behnam Şeyxi adlıq aksiyası geçirdilər. Amma onların adlıq aksiyasında olduqları da, misal üçün baxırdım, bir həftə sonra bəlli olur. Bunlar haqqında, bu xüsusda nə etmək olar? Ailələri, məhbusların yaxınlarını, o məhbuslar haqqında xəbərləri yaymaq, ya o məhbuslar haqqında mediaya danışmaq, danışmağa onları təşviq etmək, maraqlandırmaq üçün nə etmək olar?
Ələrdə bəy, bu konuda sizin də vurguladığınız kimi sanırım birinci görev ailələrə düşür. Çünki ailələrdir ki, onların durumu ilə bağlı medianı və insan haqları savunanlarını bilgiləndirə bilərlər. Çünki məhbuslar bilirsiniz ki, çox belə imkanları az olur, özəlliklə telefon və s. də. Dolayısıyla ailələri ilə danışdıqlarında ailələrini bilgiləndirməlidir. İndi ola bilsin ki, yeni tutulanlar bu məsələdə ittihad tərəfindən biraz qorxulur, qorxu və baskı ola bilər. Ancaq bu ailənin rolu burada daha da çox önəmlidir. İkinci məsələyə gəlincə, mən bəzi mövzulara işarə eləyəcəyim ki, bu faktorlar da mənə görə son zamanlarda özəlliklə məhbuslarımız konusunda buna zaman zaman şahid olmuşuq. Birincisi, milli hərəkət içində bu özəlliklə məhbuslarımıza qarşı bu ön yargını qaldırmaq lazımdır. Ona görə ki, bəzən eşidirik, duyuruq ki, bu filan təşkilatın şeydir, üzvidir, mən savunmayayım. Və bu ön yargını qaldırmaq lazımdır. Bizim məhbuslarımız bizdən ötürü, bizim ideallarımızdan ötürü orada həbsdədirlər. Ona görə təşkilatı və siyasi görüşündən asılı olmayaraq məhbuslarımızı savunmalıyıq. Üçüncü məsələ, həm daxildə, həm də xaricdə özəlliklə buna da şahid olmuşuq ki, bəzi şəxslər, həm medialar, bəzi istənilməyən əsassız ittihamları ortaya atırlar ki, bu tipli yanaşmalar doğru deyildir. Ona görə ki, dediyim kimi, milli məhbuslarımız hamımızındır və burada ayrı seçkiliyə də yol verməmək lazımdır. Təbiətən biraz da mən bu məsələdə dediyim kimi birinci şeyə qayıdıram ki, ailənin bu məsələdə rolu çoxdur və ola bilsin ki, bu hazırlıq aksiyası sürecindəki bəzi dostlarımızın xəbərləri gec yayılması, ola bilsin ki, bilgini bəlkə də eşyə verməkdə biraz da gecikmiş ola bilər ailələri. Mən başqa sadaladığım kimi bunlar